tome se priča.
Nova školska godina donela je novinu u vidu pravilnika o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada, koji je stupio na snagu u srednjim i osnovnim školama 15. septembra, u Srbiji naravno. Ovaj pravilnik nalaže da su vaspitne mere za decu koja pribegnu, da kažemo, neprihvatljivom ponašanju, između ostalog čišćenju učionica, školskog dvorišta, pomoć domaru, dežurnim nastavnicima, a ukoliko to ne ispune, roditelje čeka krivični ili prekršajni postupak. Učenik svoje obaveze može da povredi na lakši način, ako u školu, na primjer, dođe neprimereno odeven, prlja ili uništava školsku imovinu ili pribor drugih đaka, a u teže povrede obaveza spada menjanje ocena u dnevniku, to se ne sme raditi, donošenje oružja u školu, to ne moram ni da kažem koliko se ne sme raditi, korištenje droge, alkohola i duvana u školi, kao i ugrožavanje svoje ili tuđe bezbednosti i naravno fizičko i psihičko povređivanje. U emisiji O tome se priča danas pričamo sa direktorkom srednje škole, pričamo sa psihologom, učenicima, ali i sa članovima radne grupe iz Ministarstva prosvete. Ostanite uz Oradio. Stoji u pravilniku cilj društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada, jeste da bude vaspitna mera, a ne kazna. Te mere se izriču u skladu sa greškom koju je učenik napravio, one mogu biti pomoć domaru u radionici, popravka, uređenje parka i prostora oko škole, čišćenje snega, lišća, ukopavanje cveća itd. itd. U zavisnosti od toga koliko je đak zgrešio, može da dobije opomenu ili ukor, a u skladu sa tim društveno korisne aktivnosti moraće da izvršava 2 do 4 puta nedeljno i to u trajanju od 2 do 4 sedmice, a preporučeno trajanje aktivnosti je od 15 do 45 minuta. Milja Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije u Ministarstvu prosvete kažu da su u radnu grupu koja je pravila pravilnik bili uključeni kako ljudi iz ministarstva, tako i iz prakse.
u izradu pravilnika bila je uključena radna grupa, a radnu grupu su činile kolege, pored dakle kolega iz ministarstva i pravne službe ministarstva prosvete, bile su uključene kolege koji su predstavnici stručnih saradnika, direktora i nastavnika, odnosno učitelja, tako da smo imali kontakt sa ljudima iz baze, iz prakse kada smo radili pravilnik. Posredno su roditelji bili uključeni tako što su kolege koje su bile u radnoj grupi i koje su imale mogućnost, recimo, hajde da kažem, prikupile neke informacije od roditelja koji su bili predstavnici opštinskih saveta roditeljima. Tako da njihovo uključivanje nije bilo formalno u smislu da je roditelj bio član radne grupe, jer to inače nije praksa, ali kolege koje su bile iz škola su, hajde da kažem, uzimale malo mišljenje i razgovarale i sa roditeljima.
Čuli smo što kaže Milja Krivokuća iz Ministarstva prosvete, a moja gošća u studiju je psihološkinja Anđelija Simić, koja se bavi psihoterapijom, a imala je iskustva i u radu u srednjoj školi. Anđelija, pozdrav, dobro nam došli.
Pozdrav, hvala.
Da vas pitam za početak, da li je pravilnik pravi način?
Pa, pre svega mislim da društveno korisni rad bi trebalo da bude nekako deo kulture, jel, naročito danas savremene kulture. Vi ako pogledate neke druge zemlje, ne samo u Evropi, u svetu, vi ćete nekako naći podatak do tome da se društveno korisni rad praktično podrazumeva na neki način kao deo, ajde kažem, ne dužnosti, ali prosto života jednog građanina. Tako da mislim da društveno korisni rad bi trebalo kao takav negde promovisati, a ne davati negde u neki pravilnik, jer čim je nešto pravilo, jel, onda mi to drugačije percipiramo i naravno da prirodno imamo neki otpor da li da sledimo pravilo. Dakle, mislim da društveno korisni rad bi zaista trebalo da bude deo kulture svakog čoveka, dakle bez obzira na obrazovanje, bez obzira na godine, naravno shodno primereno naravno njegovim godinama, mogućnostima, ali tako, zdravstvenom stanju.
E sad, na koji način on može da šteti, a kako da koristi ukoliko ga baš ne shvatimo kao nešto što je podmoranje i što je pravilo, možda neko to sasvim opušteno može da prihvati?
Pa naravno, društveno korisni rad, zapravo, evo, ja ću da se osvrnem samo na jednu činjenicu. Kada sam ja bila, recimo, u osnovnoj školi, tad to nije postojalo, nije se zvalo tako kao društveno korisni rad, ali mi smo, recimo, u školi imali jedan deo gde, na primjer, jedan dan u sedmici pomažemo nešto. Dakle, obično je to bilo pomaganje nekih lakših poslova, dečaci domaru, jel, devojčice su pomagale negde u toj školskoj menzi, tako da, u suštini, mi smo to svi negde onako prihvatili zapravo kao deo neke kolektivne kulture, kao deo da se družimo, ali tako da negde se upoznajemo međusobno. Mislim da nasilja generalno tada je bilo mnogo manje nego danas. Naravno, to nije samo jedan od faktora, ali utiče i tekako negde da se ljudi zbliže, da se socijalizuju, da negde čovek dobije neku novu perspektivu zapravo svog ponašanja. Mislim da je to zapravo smisao negde korisnog društvenog rada i da se uči humanosti. Dakle, prosto da nismo sami, da je drugi čovjek tu, da nam može pomoći, da smo negde kolektiv, zajednica. Tako da mislim da bi to zaista, da je zaista ideja društveno korisnog rada dobra kao takva. E sad, pravilnik i škole, mislim da je to onako, čim se daje neko pravilo, teško da će to na pravi način zaživeti. Mislim da je ovde zapravo sporna implementacija samog pravilnika, ne isključivo ideja kao takva. Znači, ja negde podržavam kao psiholog i kao čovek ideje društveno korisnog rada. Mislim da je zaista dobra, korisna za samopouzdanje, dakle za čoveka kao razvoj, ali onako osnovni cilj čoveka jeste da se samoaktualizuje. Tako da i to se dešava i kroz zajednicu i kroz društveno korisni rad. Dakle, nismo sami, socijalno smo biće.
Ali ukoliko učenik odbije da učestvuje u društveno korisnom, odnosno humanitarnom radu, zakonom je predviđeno da škola podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja. I to nam je rekla Milja Krivokuća. Da čujemo.
A kad smo već kod roditelja, kakve su novčane kazne za roditelja ako dete odbije obavljanje društveno korisnog rada?
Pa, znate kako, predviđeno je da ukoliko roditelj ne sarađuje sa školom, da je onda škola, a ovo je jedan vid nesaradnje, onda škola pokreće zahtjev za prekršajni ili krivični postupak i onda u skladu sa tim se prosto određuju posledice, a isto tako u zavisnosti od konteksta i od situacije škola može da, da kažem, uputi i prijavu u nadležnom centru za socijalni rad. Znači, u samom pravilniku nisu propisane kaznene mere, ali je propisano da u skladu sa članom 84 našim zakonom o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, u slučaju neuključivanja u vaspitne aktivnosti škole od strane roditelja, škola onda podnosi prijavu organima, nadležnim organima, i onda to dalje ide u skladu sa tim.
Ona je rekla da su druge države nisu bile primjer kada je pisan pravilnik, jer je drugačiji naravno sistem kod njih i školski sistem.
Negde iz prakse je došla ta potreba da se ova vrsta aktivnosti formalizuje i da onda škole prosto mogu da sprovode tu vrstu rada sa decom. Jer se, na primjer, uzet ću jedan jednostavan primjer, dešavalo se da kada učenik napravi nered u učionici i kada je neka, ajde da kažem, i vrednostno najnormalnija stvar da počisti za sobom i da dovede tu učionicu u neko pređašnje stanje, da su se roditelji pozivali na to da nigde u zakonu ne stoji obaveza, smatrali su da dete to ne treba da radi, i onda su školi bile vezane ruke da vaspitno deluje na učenike. Jer zapravo društveno koristan rad nije kazna, kako ga mnogi pogrešno tumače, jer ga dovode u vezu sa nekim prekršajem u ponašanju, već jedan od načina da vaspitno delujemo na učenike. Da.
Čuli smo što je rekla Milja Krivokuća iz Ministarstva prosvete, a da vas pitam, pošto se govori da nije u pitanju kazna, već vaspitna mera, ali kada učenik bude svestan da njegovi roditelji mogu biti prekršajno ili krivično gonjeni, pa čak i pozvana socijalna služba, ukoliko oni odbiju da urade nešto što im je pravilnikom prepisano, kakvu poruku to njima nosi?
Pa, nije vaspitna, nije kazna, ali je vaspitna mera. Mislim, nije šije nego vrat u suštini, je li tako?
Tako je.
Nekako mi se ovdje čini da jeste sama ideja dobra, ali da je prvo i taj pravilnik nekako zbrzano napisan i da je rezultat zapravo negde nemoći školskog sistema i prosto, ajde mogu da kažem, slobodno rečeno i države kao takve, da se izbori negde sa vršnjačkim nasiljem. Dakle, mi danas zaista vidimo u školi jednu, naravno u školi gde ja, da sam ja radila, to nije bilo baš tako, jer je prosto specifična škola, ali u drugim školama zapravo vidimo porast nasilja i vidimo da su negde školi kao takvo, jel, raznoraznim pravima i raznoraznim merama zapravo vezane ruke da uradi nešto. Vidimo vrlo često nesaradnju roditelja, to je dakle nešto što sam ja imala priliku u praksi da vidim, da negde roditelj prosto živi u negaciji. Ne, nije ovo moje dete uradilo.
Moje dete divno.
Tako je, jel, ja ću svoje dete da zaštitim po svaku cenu, nastavnik je nekako uvek kriv. I onda mislim da se tu stvorila bukvalno iz te jedne opšte kolizije i opšte negde zbrke, stvorila se upravo ta ideja da se nekako uvede nekakav red. E sad, kažem, prosto uvođenje tog reda išlo je kroz ovu ideju, koja mislim da, nisam sigurna koliko će u praksi da bude dobro sprovedena.
Koliko roditelji odmažu upravo u tome što ste malo prepomenuli, zato što moje dete je dobro, moje dete to nije uradilo?
Itekako. Znači, mislim da su negde roditelji jako velika prepreka, dakle, sad ne generalizujem uopšte, naravno, jel tako, to je jako važno reći, ali negde mislim da su velika prepreka zato što previše ušuškavaju decu. Negde, dakle, od početka, kada se dete rodi, pošto su uglavnom roditelji generacije koje su živjeli u mnogo gorim vremenima nego sad, jel tako, i negde žele da ta deca dobiju sve i onda ih potpuno ušuškavaju i odgajaju bez ikakvih granica i kontrole, nekako je sve dozvoljeno. E onda u nekom momentu života se desi da prosto dete popusti i da želi neka svoja prava, jer je učeno, jel, od prvog razreda osnovne određenim pravima, a i to se pogrešno u školama implementira, ta priča o dečijim pravima, jel se negde stavlja akcenat na prava, ali ne i na obavezu i odgovornost. Dakle, ako imamo neko pravo za nešto, imamo i obavezu i odgovornost, jel tako? Znači, bez obzira da li imamo 7 ili 17 godina. I onda u tom momentu, jel, prosto i roditelji su negde nemoćni i onda se nekako sva odgovornost, čini mi se, svaljuje na školu. I ovde se dešava da je i ovde nekako društveno korisni rad, ok, škola treba nekako da to dete prevaspita, treba nešto da mu, da ga usmeri negde zapravo u nekom pravcu, a u suštini mislim da nije samo na školi poenta, dakle ovde treba da se više aspekata udruži, dakle porodica je jako bitna da bi dete uopšte moglo da odraste u zdravu jedinku.
A na koji način jedna mlada osoba, a pogotovo adolescent, to može na kraju da percipira? Šta to može da napravi od njega kao od osobe koja će izaći iz te školske klupe i otići dalje u rad, u školovanje?
Pa mislim da se ovako nekako šalje poruka kao da je društveno korisni rad i da je rad uopšte neka vrsta kazne. Razumete, zato što vi imate neku decu koja će sad zbog nečega što su prekršila da rade i onda će ovi drugi, jel, deca iz učionice da gledaju kako ovaj radi. Znači, rad je neka vrsta kazne. Zašto ne bi bio društveno koristi rad za sve? Pa okej, za decu koja su nešto prekršila, neka se možda za njih pojača, na primjer, da odrade sat vremena više, ali mislim da svi nekako treba da rade. Rad je važan za čoveka, a ovdje nekako se uopšte ta poruka, čini mi se, nešalje. Da, gubi se.
Prema vašem mišljenju, ko je sve trebao da bude uključen u izradu ovog pravilnika?
Pa ja mislim pre svega da su trebali da budu uključeni stručnjaci u smislu psihologa, stručnjaci koji se bave psihoterapijom, jer mislim da je to jako važno i važne su te mere, jel, koje ne, to jest taj rad koji će biti uključen, dakle, u celu tu priču. Važno je da budu uključeni roditelji i važno je da budu uključeni nastavnici iz škola, dakle, da se da mogućnost da i nastavnici koji direktno imaju odnos sa decom daju neko svoje mišljenje.
Sada ćemo čuti Smashing Pumpkins i pesmu Silver is Somethings, a nakon toga naravno nastavljamo priču o uvođenju pravilnika o društveno korisnom radu u osnovnim i srednjim školama. I dalje pričamo o uvođenju pravilnika o društveno korisnom radu u osnovnim i srednjim školama, a evo da čujemo i šta kažu oni na koji se ovaj pravilnik odnosi.
Što se tiče uvođenja novog pravilnika, smatram da će poboljšati stanje ponašanja u ovoj školi.
Pa mislim da je potreban u svakom slučaju, isključivo zato što kada sankcionišemo nekoga da sljedeće generacije ili neko od drugih učenika neće doći do te ideje da napravi neki manji incident.
Mislim da taj pravilnik možda u jednu ruku i nije toliko loš, zato što učenik će se naučiti nekoj odgovornosti.
Čuli smo. Učenici se slažu sa pravilnikom.
Pa dobro, nije neobično nekad da mi odrasli sa strane gledamo na jednu stvar s jedne perspektive, a da nekako u praksi to zaživi ili obrnuto, jel, da su neke namjere drugačije, a u perspektivi se ispostavi potpuno pogrešno. Dakle, ok, učenici se slažu, ali mislim da oni još uvek nemaju taj kompletan uvid i da oni gledaju to samo sa jedne tačke gledišta. Jel? Ja onako kao psiholog ipak volim da uzmem u obzir cjelinu, šta to sve negde znači i koliko će možda eventualnih problema biti. E sad, ukoliko to sve zaista bude tako dobro, evo ja prva onako ću da zdušno podržim.
Anđelija, direktorka gimnazije Svetozar Marković iz Novog Sada, Tatjana Vukadinović, rekla je za ovo radio da je društveno korisni rad nešto što postoji od davnina, što ste naravno tako i vi pomenuli. A kako je rekla, srednje naravno i starije generacije znaju da su kao učenici svojevremeno bili uključeni u društveno korisni rad, uređujući školska dvorišta ili radeći neke druge aktivnosti koje su od koristi za zajednicu. Kako Tatjana kaže, ova pojava pravilnika zapravo predstavlja jedan pozitivan pomak u smislu jer se samim tim na precizniji način definiše neka oblast u koju oni možda nisu bili sigurni. Evo da čujemo šta Tatjana tačno rekla.
Dobro je zbog toga što ne postoji ujednačen stav svih roditelja kada je reč o angažovanju učenika društveno korisnim radom. Mi smo imali i pre nekoliko godina u našoj školi više takvih slučajeva gde su učenici koji su zbog toga što ne upravljaju dobro svojim vremenom napravili veći broj neopravdanih izostanaka usled kašnjenja i onda su i sami pokazivali inicijativu da nekako to poprave i da pokažu da su oni primerni đaci, pa su se tad setili da bi mogli da se uključe u uređivanje školskog dvorišta.
Tatjana je rekla i da primjena pravilnika zavisi od škole do škole i da njihov zadatak nije da mehanički primenjuju bilo koji pravilnik.
Svaki pravilnik je tu da bude orijentir za delovanje, a naše je kako ćemo primeniti pravilnik. To ne bude neka komanda, ti ćeš sada čistiš toalete, jer to ima jedan uvredljiv sadržaj. I ovaj pravilnik je prilika i za one roditelje koji danas pokazuju tendenciju da možda prezaštite decu, da ih stave pod stakleno zvono ili da smatraju da je uvredljivo da učenik, ne znam, briše klupe i šarane. Pritom, isti ti učenici šaraju klupe i nekako je normalno, jel, kao i kod kuće, kad nešto izabrljaju da to i očiste. I treba da se nauče kao mladi ljudi da isprave svoju grešku. Ako se tome pristupi na takav jedan mehanički način bez dovoljno pedagoškog takta i naravno bez uvažavanja ličnosti učenika, onda to može da ima kontraefekat kao i primjena bilo kog drugog pravilnika.
Tatjana kaže da svaki učenik koji napravi grešku, a rezultat tome bude izricanje vaspitne ili disciplinske mere, dobijanjem tog ukora može da poljulja pozitivnu sliku o sebi, naravno kao i samopouzdanje.
Društveno koristan rad ne treba da bude nikakva kazna, nego treba da bude prilika da učenik kroz neke aktivnosti koje su korisne za školu, za zajednicu, a u kojima on vidi da može da učestvuje, zapravo da pokaže sebe u jednom pozitivnom svetlu i da na taj način i sačuva i popravi to svoje samopouzdanje i tad se dešava ta pozitivna afirmacija učeničkog identiteta.
Moja gošća u studiju je Anđelija Simić. Anđelija, da li zaista učenik može da sačuva i popravi samopouzdanjem ukoliko mu je izrečena vaspitno popravna mera, disciplinska?
Pa opet to zavisi naravno od samog učenika. Jel? Ja bih se ovdje osvrnula na to da direktorka navodi, kako da kažem, jedan čest primjer, ali mislim da se ovdje društveno korisna rad odnosi na neke teže, još i na teže prekršaje. Jel? Ovo da učenik negde kasni, da ne zna da upravlja svojim vremenom, pa onako da se uključi u neke aktivnosti, je prosto nešto najblaže i najlepše što možda se desi u današnjim školama. Tako? Ovdje se ostavlja prostor na to šta sa učenicima koji recimo unose drogu, oružje, onima koji imaju ozbiljan problem u ponašanju, dakle šta sa njima, kako će se oni uključiti i resocijalizovati, dakle šta ćemo sa tim učenicima ovako ovaj ko negde kasni, razumete, prosto on će negde se vrlo često i sam pokajati i iskazati, uvidjeti zapravo neki svoj problem.
I da li je isto u suštini za nekog ko donese oružje ili drogu u školi, neko ko je zakasnio na čas ili ima višak neopravdanih.
Upravo tako.
Da. Na koji način je najbolje prići učeniku, a ne uvrediti ga ukoliko je već došlo do toga da treba da obavi neki društveno korisni rad?
Pa, društveno korisni rad bi upravo, kažem, trebao nekako u školama, ako je već ovo pravilnik donesen i ako škola negde teži da ovo zapravo ubaci u neki redovnu praksu, bi nekako trebalo da se ne implementira kao neka vrsta kazne, već bi zapravo trebalo da se što više učenici podstiču da se uključuju, dakle i oni koji su primerni učenici koji dakle ne čine nikakav prekršaj. I kroz to bi nekako i ovi drugi učenici koji negde imaju zapravo nekakav ili problem u ponašanju, mogli da uvide korisnost zapravo ovog rada i na neki način jel, da im se popravi to samopouzdanje. Međutim, ja mislim da društveno korisni rad kao takav ne može sam da popravi nečije samopouzdanje i da ga negde pozitivno afirmiše. Dakle, vi zaista danas morate da uključite stručnu osobu koja će da radi sa tom osobom. Dakle, ovdje bih opet da se osvrnem na još jedan veliki problem u školstvu, a to je nedostatak stručnih kadrova u smislu psihologa, znači nedostatak uopšte da psihologa koji su i obučeni da rade zapravo sa nekakvim problemima u ponašanju. I dakle, u školama danas više nemate, evo ja kad sam počela da radim, recimo u školi sam mislila da će to biti neki tako problemčići u smislu motivacije, ne znam, učenja, tako nekih zaljubljivanja. Onda sam onako se suočila u praksi sa veoma ozbiljnim problemima, dakle sa počecima narkomanije, dakle sa počecima poremećaja ličnosti, sa samopovređivanjem koje je veliki problem i veliki tabu zapravo u školama. Dakle, o tome se ćuti, a deca se i tekako samopovređuju i kako će to nekako da utiče na te učenike koji imaju negde autoagresiju. Dakle.
Autoagresiju koje su možda i spremni da govore, ali nemaju kome.
Upravo to.
Čućemo pesmu nakon koje se naravno vraćamo u ovaj studiju i nastavljamo priču o pravilniku o društveno korisnom radu. Sold my car to pay the rent. Should be nice to drive again. Guess sometimes you got to walk the road. There's a young girl next to me talking about a therapy. Must be nice to have a way to cope. Our family wonders why we're so distant. 'Cause our priorities are so different. We just wanna feel something that come up top and feel something. Yeah, we just wanna feel something tonight. Brushing off the cynical, I'm deaf to all the critical voices screaming that our hands are tied. Their faces out calling lemonade. 'Cause me and my friends play a different game. We just wanna feel something that come up top and feel something. Yeah, we just wanna feel something tonight. Doctor gave me codeine, but I prescribed my dosing. Faking the cough, popping it off till I don't even know me. That kid got potential, but he's not affluential. Reality checks, credit card debts, tell me when to grow up. I sit and wonder why we're so different. Make no apology for this distance.
just wanna feel something. Now come on top and feel something. Yeah, we just wanna feel something tonight. Brushing off the cynical, I'm deaf to all the critical voices screaming that our hands are tied. Faces out, calling lemonade. Cause me and my friends play a different game. We just wanna feel something. Now come on top and feel something. Yeah, we just wanna feel something tonight. And my face is getting numb. Someone run and tell my mom. I'm scared my face is getting numb. Someone run and tell my mom. Something that come up top and feel something. Yeah, we just wanna feel something tonight. Brushing off the cynical, I'm deaf to all the critical voices screaming that our hands are tied. Yeah, faces out, calling lemonade. Cause me and my friends play a different game. We just wanna feel something. That come up top and feel something. Yeah, we just wanna feel something tonight.
Slušate emisiju O tome se priča, u kojoj govorimo o pravilniku o društveno korisnom radu u osnovnim i srednjim školama. Još jedna od tačaka u pravilniku jeste pomoć drugom učeniku. Sad kakva pomoć? Ukoliko jedno dete gurne drugo, ono padne i povredi, na primjer, ruku, onaj koji ga je gurnuo trebalo bi da mu pruži pomoć i da mu u narednom periodu pomogne u nošenju torbe, kako bi razumeo koliko je ovom detetu teško. Anđelija, da li ovo može i da izazove kontraefekat po obe strane?
A ovo je utopijska priča. Dakle, ovo je neko sastavljao ko apsolutno nema uvide u to što se dešava u realnosti. Dakle, vi spajate ovde žrtvu i spajate zlostavljača. Dakle, kad počnete da se bavite psihologijom, psihoterapijom, prvo vam se kaže da ne treba spajati žrtvu i zlostavljača. Dakle, šta god to bilo, jel? Ovo može eventualno da bude interesantno, recimo ako je to neka ćuškica, ako su se tako deca nešto malkice, onako možda prvi, drugi razred, pa se nešto posvađali, jel? Pa sad vi kažete njemu, ok, pomozi drugu, jel? Dakle, ne znam, napiši mu ti domaći ili pomozi mu. Dakle, u tim nekim ekstremno blagim varijantama to možda dođe u obzir, ali vi danas te ekstremno blage varijante retko i srećete. Dakle, vi imate danas ozbiljnije nasilje i onda treba negde da spojite znači dve osobe, žrtvu i zlostavljača, i na taj način šta ćete prouzrokovati? Dakle, prouzrokovat ćete to da taj zlostavljač još više dobije neku snagu i da možda to dete opet negde zlostavlja ili da dođe, jel, da ga doprati do kuće, znači do jedne možda jedine sigurne baze za to dete, i da ga doprati šta? Znači da mu tu negde naruši neki mir. S druge strane, kod ovog deteta koje je negde pretrpelo zlostavljanje i bilo žrtva, takođe mogu da se javljaju određeni mehanizmi i da se u njemu prosto javi mehanizam da tog svog mučitelja, jel, na neki način kazni. Dakle, i tu se javlja negde agresivnost, tako da ova mera zaista ne vidim kako može da pomogne u školi. Spajanje žrtve i zlostavljača može da se vrši samo u nekim ekstremnim slučajevima. Dakle, kada prođe jako dugo vremena, kada vi obavite psihoterapijski rad sa žrtvom, gde se radi na opraštanju, mislim, to je stvarno jako veliki proces. Mi danas imamo ozbiljna nasilja u školi, tako da nisam sigurna koliko je ovo dobra ideja, onako.
A psihoterapija u kojoj su uključeni i žrtva i zlostavljač bez ovog dela nošenja torbe?
Upravo to, tako je. Dakle, gde su uključeni i žrtva i zlostavljač, i gde kasnije ide i resocijalizacija, ali tako, i žrtve i zlostavljača, gde treba ovde uključiti i roditelje. Dakle, mi vrlo dobro znamo danas da, jel tako, deca imaju korene za svoje ponašanje u porodici. Dakle, oni ne dolaze u školu kao jedinu instituciju gde se treba njihovo ponašanje prevaspitavati, jel tako, i gde treba sad nekako da samo škola oblikuje. Mislim, ne vredi to ako škola oblikuje i ako čak i da najbolje i pravilnik i norm ili već bilo šta, kada se dete vrati recimo u porodicu gde vlada možda haos.
A da li škola onda može nešto da učini?
više? Pa može, može svakako, je li tako? Dakle, škola može negde da radi različite aktivnosti, radi različite radionice, da promoviše mentalno zdravlje, da razvija svest, da promoviše to da je u redu da se obratimo ako imamo problem, ali za to treba naravno više stručnjaka da osluškuje tu neku situaciju, šta se dešava, i na taj način zapravo negde da uključi i roditelje. Zašto ne i određene radionice za roditelje? Zašto škola, recimo, ne bi mogli da organizuje i to nekako? Ali mislim, ovo su sad, kažem, i ja navodim neke od ovih aktivnosti koje nekad, i ako škola ima dobru volju, ne može, jer su joj zakonski ruke vezane za neke stvari, jel? To je onaj moment koji mi se čini da u našem sistemu je takav, naročito školskom, da se jako ide na zadovoljavanje zapravo forme, a ne i suštine i sadržaja. Šta će to znači za čoveka? Dakle, poenta negde škole, poenta i škole i psihologije, jeste upravo to da poboljša život nekog čoveka. Znači, kako vi utičete na poboljšanje? To da li ćete vi imati 5 papira, da li ćete imati, ne znam, 7 radionica, da li će to biti kroz pravilnik, baš tako jasno implementirano, mislim da nije od tolike važnosti, a danas se jako insistira zapravo na tome.
Evo da čujemo i šta su učenici rekli na ovu temu.
Mislim, taj pravilnik ne valja zato što će pre izazvati dodatno nasilje nego što će rešiti situaciju.
Moje mišljenje je da se stavljač na taj način neće promijeniti, da će njegovo ponašanje ostati isto i da na taj način mogu nasjeti dodatne neprijatne situacije između zlostavljača i zlostavljenog deteta.
A ja mislim da zlostavljač i zlostavljeno dete ne treba provode dodatno vremena zajedno zato što se i ovako ne podnose, a i zlostavljača to neće naučiti nekakvu lekciju.
Ne slažem se sa novim pravilnikom jer je besmisleno da osobe koje se ne slažu ili koje su imale bilo kakav vid konflikta puno vremena provode zajedno, jer to može dovesti samo do kontraefekta, a nikako se situacija ne može poboljšati.
Eto, čuli smo odgovore, čak i učenici misle da to nema smisla.
Pa šta da kažemo, jel?
I šta onda da očekujemo?
Mi onda koji smo sa strane, jel, i koji smo negde psiholozi. Ja zaista mislim da rad negde na konfliktima zapravo treba da bude sistematski, jasan, i zašto se uvek ide na to da jednostavno moramo da rešimo, jel, neku situaciju, da moramo sad da se složimo sa nekim. Pa ljudi smo, prirodno je da se negde nećemo s nekim ni slagati, jel? Ne moramo onda ni da imamo kontakt.
A i nekako se čini da uvek rešavam posledicu, da nikad uzrok.
To da.
Anđelija, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, a mi ćemo sada čuti Capital Cities i Levitate, nakon toga se vraćamo naravno priči.
Time I'll take the even up to a change. Let's make a lifestyle exchange.
Vragolaž.
Slušajte emisiju O tome se priča, u kojoj danas govorimo o uvođenju pravilnika o društveno korisnim radu u osnovnim i srednjim školama. A tu je naravno i stalni komentator ove emisije Vragolaž, pa da čujemo šta on ima da kaže.
Pred nama je ovdje jedan pravilnik koji se meni generalno ne sviđa. Najviše zbog toga što je sve predstavljeno kao jedna kazna za loše akcije dece i mladih. I to mi ne odgovara, jer dosta ovdje aktivnosti mislim da bi djeca trebala da imaju i da nešto nauče ako žele da bude, ako je moguće, izborni neki predmet koji će im omogućiti sve ovo da rade, baštovanstvo ili pravljenje klipova, pravljenje prezentacija, što je kasnije jako korisno na fakultetu, onda čišćenje hodnika i to što smo mi inače imali u srednjim školama kao normalnu stvar, bili smo redari, ne znam da li to danas više nema, pa mora da se uvodi kao kazne, ali eto, to mi je malo čudno. Ali sve ovo kako je predstavljeno kao kažnjavanje dece za loše stvari, to mi se uopšte ne sviđa, i uz to što se mogu i roditelji i nastavnici kažnjavati koji su kao tako reći nedužni u ovome, to mi nikako se ne uklapa u jedan dobar pravilnik.
Say it's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do. I only wanna do bad things to you. So good that you can't explain it. What can I say? It's complicated.
Hey. Nothing's that bad if it feels good. So you come back like I knew you would. And we're both wild and the night's young. Enjoy my drug, breathe you into my face, numb. Drop it down to that bass drum. I got what you dream about. Nail scratching my back, tat. Eyes closed when you scream out, and you keep me in with those hips. While my teeth sinking those lips, while your body's giving me life, and you suffocating my kiss. Then you said
I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, so I can take you wherever. Like I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never get
it. Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things I like. Don't think that I can't explain it. What can I say? It's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do. I only wanna do bad things to you. So good that you can't explain it. What can I say? It's complicated.
I can't explain it. I love the pain, and I love the way that your breath loves me like Novocaine. And we are always high. Keep it strange. Okay, yeah, I'm insane, but you're the same. Let me paint the picture. Off the couch by the kitchen. Ain't nothing but your heels on. Losing our religion. You're my pretty little fiction, and I'm that voice inside your head that keeps telling you to listen to all the bad things I say. And you said
I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, so I can take you wherever. Like I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never get
on. Am I out of
say it's complicated. No matter what you say, no matter what you do, I only wanna do bad things to you. So good that you can't explain it. What can I say? It's complicated. The way we laugh is so unique, and when we touch, I'm shivering, and no one has to get it. Just you and me,
right?
'Cause we're just living between the sheets. I want you forever, even when we're not together.
Yeah. Scars on my body, so I can take you wherever, like.
I want you forever, even when we're not together.
Scars on my body,
yeah, I could look at you whenever, yeah.
Pošto se ekipa ovo radi uvek trudi da bude što temeljnija, ovom temom o uvođenju pravilnika o društveno korisnom radu posvetili smo maltene čitavu nedelju, tako već u sredu u emisiju Kakve zemlje želim da živim, koju uređuje i vodi moja koleginica Alma Kovčić, možete da čujete kakva je situacija u školstvu, ali i u drugim zemljama. Alma, do kakvih saznanja si došla, ako uopšte išta želiš da nam otkriješ?
Pa možda nešto malo.
Ajde.
U ministarstvu su nam rekli da se oni praktično nisu oslanjali ni na kakav zakon, ni na kakav pravilnik i ni na kakav primjer iz neke druge zemlje, što meni bilo malo sumnjivo. Pa smo malo naravno to zagrebali i saznali da ipak postoji nešto slično, ali ne ovako, mnogo zbiljnije nego što je ovaj naš pravilnik. Nekako su te situacije koje postoje u drugim državama mnogo zbiljnije i na neki način utkane čak i u tradiciju.
Mm-hmm.
Tako da o svemu tome mnogo više u sredu od 11 do 12 u emisiju Kakvoj zemlji želim da živim.
Super, sam ja izvukla nešto od tebe.
Pa nešto malo.
Hvala ti, a bila je ovo emisija O tome se priča, u kojoj smo danas govorili o pravilniku o društveno korisnom radu koji je uveden u osnovne i srednje škole. Ukoliko ste nam se možda kasno priključili, emisiju možete da poslušate na našem podcastu ili pročitate tekst na našem sajtu.
Butterfly, I get belongs to you. You don't believe me, but it's true. Show the freckles on my arms, spell out your name. Real feelings coming through. 'Cause all I know and all I am is you.
miss you. Ooh, yeah, all I know and all I am is you.
All I need is
love go, you put the wrong